Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. A dneska se budeme bavit o tom, jak sjet svět, protože to je heslo a taky název blogu a facebookových stránek, které má dvojice Kateřina Poláková a Pavla Trčálková. A tu druhou jmenovanou teďka zdravím a vítám v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Budeme se bavit o tom, co právě tahle dvojice, Kateřina a Pavla, společně podnikají, protože je toho docela dost, co už mají za sebou. Je to dvouletá cesta, která vedla z Čech do severní Evropy a následně přes Rusko do Asie, potom do Austrálie a z Asie potom zase zpátky do Evropy. A po téhle dvouleté cestě následovala Jižní Amerika, letošní cesta, která ale v plném plánu nemohla úplně proběhnout, protože důvody jsou na snadě. Přišel koronavirus jak do Evropy, tak do Jižní Ameriky. Pojďme se teď teda ale podívat na úplný začátek těch vašich cest. Jak vy jste se jako cykloturistická dvojice vlastně dali dohromady?
Přes kamarády na kole a potom v podstatě vzniknul ten nápad, že vyjedeme do světa. V podstatě Káťa byla jediná, kdo do toho opravdu se mnou nakonec naplno šel. Protože jak už to tak bývá na začátku, když je plán, tak je spousta lidí pro to, co ho zúčastnit, ale když přijde tvrdý na tvrdý opustit zaměstnání, odejít z bytu, tak nakonec většina lidí couvne, takže nakonec jsme zůstali my dvě.
Ta vaše cesta měla nakonec 825 dní. Byl to plán, že to bude takhle na dlouho teda?
Já si myslím, že původně to možná snad bylo i na rok, pak asi na dva a nakonec se to ještě trošku protáhlo.
Kde jste začali? Nebo jaké byly ty první kilometry a jaký směr jste teda nabrali?
Začínali jsme ve Stráži nad Nisou a vlastně společně ještě s rodinou a s přáteli jsme dojeli na sever k německým hranicím, to je odsud pouhých 30 kilometrů a pak jsme pokračovali vlastně dál na sever Německem až do Skandinávie.
V rámci té Skandinávie nebo severní Evropy jste ale taky udělali hned odskok na Island. To bylo proto, že jste chtěli vidět všechny ty severské státy, nebo protože se přihodila levná letenka na Island, nebo jak to bylo? Proč jste zařadili ještě tenhle ten odlet přes moře?
No, tak v podstatě všechny státy, které jsme zahrnuli do té naší cesty, zahrnuli jsme tam z toho důvodu, že každá vlastně říkala, já bych chtěla do téhle země se podívat a já jsem. A pak jsme to tak nějak pospojovali a ten Island byla jedna z těch zemí, kterou jsme chtěli vidět.
A na Islandu se obvykle jezdí po té Ring Road, kolem dokola ostrova, nebo jak jste to pojeli vy?
Přesně tak. Respektive měli jsme v plánu objet celý Island, ale měli jsme na to pouhých 18 dnů, a což byla dost naivní představa, že za těch 18 dnů to stihneme, protože jsme trošku nepočítali s nevyzpytatelným počasím na Islandu, takže nakonec jsme jeli v podstatě jenom z toho západu na východ a pak zase zpátky. Tam vlastně,
a co?
Když přiletí na Island, tak hned kousek od letiště je vlastně taková buňka, kde cyklisti skládají kola. A už tam je v podstatě bezpečnostní varování, proč vlastně není vůbec na Islandu dobrý jezdit na kole, čemuž my jsme se smáli ze začátku, pak a určitě bychom se na Island chtěli vrátit znova a pořádně si ho prohlídnout, ale nejsem si jistá, jestli teda znova na kole.
Je hodně takových míst, kterým jste buď nemohli dát dostatek času, nebo vás tolik nadchli, nebo z jakýkoliv jiných důvod, kam byste se chtěli vracet z těch mnoha států, které jste za těch 825 dní projeli?
Já si myslím, že bychom se vrátili v podstatě kamkoliv znova. Asi kromě Indonésie bylo všude dobře a nic člověk vlastně nestihnul projet úplně tak detailně, jak by chtěl. Přestože jsme projeli všechny státy poměrně dost, tak pořád tam jsou místa, které by nás lákaly.
co vás na těch cestách vlastně nejvíc zajímá? Já to odhaduju z toho, co o vašich cestách vím, že je příroda a nějaký celkový zážitek z té krajiny. Ale je ještě něco dalšího, co na těch cestách hodně vyhledáváte?
Přesně tak, především je to krajina, zvířata a v neposlední řadě i lidi.
No a když zvířata, tak jaká konkrétní? Nebo s čím jste se rádi nebo často potkávali?
V podstatě jakákoliv volně žijící zvířata a v tomhle bylo celkem velké překvapení, byla velké překvapení Austrálie, kde to není samozřejmě jenom o klokanech a o koalách, ale tam i mnoho druhů ptáků, což mě osobně dost překvapilo. Mnoho druhů papoušků, kakadů, obrovský pelikány. Bylo prostě nádherný vidět takhle zblízka barevný ptáky a vůbec ty volně žijící zvířata.
Ale vy jste taky, což nás teda vrací zase spíš k začátku té cesty, hodně nadšeně přivítali i norskou přírodu nebo vůbec celý zážitek z Norska. Tak jak vypadal ten norský část? Jak vypadala ta norská část vašeho tripu?
Tak do Norska jsme se od začátku dost těšili. Hlavně především, protože je tam dovolené volné kempování a těch míst, kde se dá zakempovat, je opravdu hrozně moc. Myslím tím jako u vody s nádherným výhledem a se vším, co si člověk dokáže představit. Když to vezmu i z pohledu cykloturisty, tak tam není ani moc velký provoz. V podstatě, když jsme jezdili těma horama, tak to bylo třeba 5 aut za hodinu i míň, takže i to byla další příjemná věc a celkově, že to prostředí bylo velmi čisté.
No zároveň jste ale v Norsku narazili na první větší problém, nebo nevím, jestli můžeme říct úplně první, ale rozhodně velký problém, protože Katka na nějaké cestě, kde právě se asi trochu kochala okolní přírodou, tak přehledala nějakou závoru, nebo co to bylo, a došlo k nehodě vlastně.
No, to jsme jeli po cyklostezce a na konci cyklostezky byla taková závora, na to tady u nás v Čechách nejsme příliš zvyklí. A takže ji Káťa přehlédla, vrazila do ní a spadla z kola a nešikovně si pohmoždila zápěstí. No.
A to vás zastavilo na nějaký počet dní, nebo co vlastně následovalo?
Následovalo to, že jsme své pomocí zafixovali to zápěstí, snažili jsme nějak jakoby se tu ruku, respektive Káťa, tu ruku šetřit. Ale po několika dnech, kdy se ta bolest spíš stupňovala, jsme nakonec zvolili cestu nemocnice. A takže to nás zdrželo na pár hodin, na pár dnů, ne. Tam jim vyšetřili, udělali rentgen a nakonec to ukončili tím, že ta ruka je naprosto v pořádku. Takže potom vlastně ještě pokračovali jsme normálně dál s tím, že ještě tak 10 dnů to Káťu relativně bolelo. Jezdili jsme teda menší porce, ale jeli jsme dál, protože nás trochu ze začátku tlačil čas. Měli jsme vlastně už předem zakoupená víza do Ruska, a takže jsme museli začátkem září už být na hranicích. Takže nebyl čas ztrácet čas.
Já se právě snažím si představit, jak by to vypadalo, kdybych s nějakou naštípnutou rukou nebo s něčím takovým se snažil se šetřit při jízdě na kole, a vlastně kromě toho, že by se jezdilo menší množství kilometrů za den, tak si moc nedokážu představit, jak bych teda na kole té ruce ulevil.
V podstatě to moc nešlo. No, dělali jsme častější pauzy a díky bohu na rentgenu nic naštíplýho nebylo. Takže nejeli dál, no. Samozřejmě nebylo to tak, že se mi nutila Káťu, že musíme dál, bylo to její rozhodnutí, že pojedeme dál.
Jak to vůbec máte ve dvojici rozhozené? Je jedna z vás nějaký větší tahoun, někdo větší plánovač, někdo větší nějaký hecíř, nebo jak funguje ta dynamika té vaší dvojice?
Tak já jsem asi větší plánovač. Vždycky se teda rozhodneme pro nějaký určitý cíle v dané zemi a pak tak nějak naplánuju tu trasu s tím, že se dohodneme, jestli nám to oběma vyhovuje. Většinou jsem já ten tahoun vepředu, ale samozřejmě jsou i dny, kdy jakoby moje slabší dny, kdy zase ocením, že to táhne Káťa, že hecuje a že jedeme dál, i když já už bych to třeba dávno zabalila, tak jedeme dál.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Naším dnešním hostem je Pavla Trčálková, která společně s Katkou Polákovou má blog Sjet svět, kde píše o svých cestách. My se zatím bavíme hlavně o velké cestě z let 2017 a 2019. Na tu novější cestu ještě dojde. Před chvílí jsme se bavili o Norsku a o zážitcích z Norska. Mezi ty patřil i výlet na Lofoty. Na ty jste si zajeli, odbočili.
To je pravda, původně jsme chtěli pokračovat po takzvané arktické dálnici, ale po nějakých 20 kilometrech jsme usoudili, že to pro nás není, protože vlastně dokud jsme nedali na tu arktickou dálnici, tak jsme si užívali právě ten řidší provoz. A na téhleté silnici, ona to není doslova dálnice, ale je to větší silnice, která vlastně vede až na úplný sever toho Norska, tak tam ten provoz byl větší a bylo nám to docela nepříjemné. Takže nakonec jsme zvolili cestu přes Lofoty.
Vy k tomu, k celé té cestě jinak přistupujete volněji ve smyslu, že když je někde možnost kola odložit a udělat si nějaký extra výlet někam, kam by se to na kole nehodilo, nebo nějakou část absolvovat ještě jinak než na kole po povézce, nevím, vlakem jako v Rusku nebo něco takového, tak to prostě neberete úplně jako definitivně, že všechno musí být na kole. Plánujete to tak, aby ta cesta dávala nějaký smysl bez ohledu na to, čím se zrovna dopravujete.
Přesně tak. Vlastně většinu té cesty se snažíme jezdit na kole, ty vedlejší dopravní prostředky tolik nevyužívat, hlavně při té první cestě. To jsme si tak nějak jako zakládali na tom, že to opravdu projedeme na tom kole. Ale samozřejmě jsme si dělali i vedlejší výlety pěší, kde by se to na kole vlastně ani nedalo.
Když jste přijeli do Ruska, tak ve vašem blogu stála věta, už po 15 kilometrech jsme si museli dát pauzu, abychom se psychicky zotavili. Tak co na tom příjezdu do Ruska bylo tak hrozného?
Tam bylo v podstatě hrozné to, že ještě než jsme tam přijeli, tak už jsme předem byli celkem vystresované, protože tady v Čechách nás lidi strašili, že to tam prostě nepřežijeme. Takže už vlastně ten příjezd do té země byl takový trošku, už v tu chvíli jsme byli trošku psychicky hůř naladěné. A pak hlavně byl obrovský kontrast toho, kde vlastně skončila, my jsme do Ruska přijeli z Finska, takže skončil krásný asfalt a lesy a začala děravá silnice, stará auta, vysoké emise, pobíhající psy, a na pohled šílená chudoba. Takže to jsme chvíli museli rozdýchávat. To je pravda.
Prostě jste si na to potom zvykli, nebo jste našli nějaký způsob, jak se po Rusku pohybovat, aby vám to bylo příjemnější, nebo místní lidi vám to nakonec vynahradili, nebo co bylo to, co ten dojem proměnilo v Rusku?
No, já si myslím, že tak po 2-3 dnech nám tak nějak došlo, že se vlastně není čeho bát a ty lidi tam nakonec byli hrozně přívětiví. Kdykoliv jsme měli nějaký problém, tak vždycky byli strašně vstřícní a snažili se nám jakkoliv pomoct. Takže to byla určitě taky další příjemná věc.
Já kdybych jel do Ruska s kolem teda hlavně, tak bych se ze všeho nejvíc bál, že měsíční vízum, které byste měli do Ruska, bude strašně málo. Jak jste s tím časem v Rusku naložili?
My jsme jeli v podstatě na tom kole pouze do Moskvy, což nám zabralo 2 týdny. A pak jsme jeli právě vlakem z Moskvy k Bajkalu, transsibirskou magistrálou. Tam jsme zase trošku pojezdili a pak už jsme přiletěli do Japonska a myslím si, že to bylo ve finále tak akorát, i protože když jsme odlítali, tak už byl říjen a na Sibiři už byla celkem zima, takže jsme ani nestali o to tam být nějak díl.
A v Japonsku jste teda zamířili na jih těch ostrovů, abyste měli s nastupující zimou teplejší počasí, nebo jak jste to pojali?
No, začínali jsme samozřejmě na severním ostrově, protože jsme si chtěli to Japonsko tak nějak projet celý, respektive navštívit všechny ty ostrovy, aby jsme mohli porovnat, jak se to tam mění. Takže jsme začali na severu Hokkaidu, kde je pravda, že už teda byl taky podzim. Naštěstí ještě nesněžilo. Naopak tam bylo to zrovna období, kdy byly nádherně zbarvené ty stromy. Takže podzim v Japonsku si myslím, že je úplně nádherné období. Ale je pravda, že co jsme opustili Hokkaido, ten nejsevernější ostrov, tak nám psala jedna známá, že tam právě začalo sněžit, takže to bylo taky tak za 5 minut 12.
Což mě teda vede k otázce obecně, ne úplně jenom na Japonsko, s jakým nejhorším počasím jste kde bojovali. Ono se k tomu částečně dostaneme možná v Austrálii kvůli velkým vedrům a podobně, ale nějaký ten opačný extrém, co vás kde potrápilo?
Tak v podstatě hned na začátku ten Island, kde se mísí silný vítr se silným deštěm a nízkými teplotami, tak možná vlastně byl i nejhorší, takže potom už to nikde nebylo tak zlý. I když je pravda, že jednou na Novém Zélandu nás trošku překvapil sníh. A pak, jak jste říkal, v Austrálii zase naopak to šílené vedro.
Na Facebooku jsem někde viděl dost vtipnou fotku vaší. Dali jste tam snímek svých zadků po 9 měsících na cestě. Tak to vypadalo, že to tělo dostalo fakt docela zabrat.
No, dostalo zabrat, ale tahle fotka byla pořízená v jihovýchodní Asii, kde byl problém s tím, že bylo jako vedro a vlhko, takže to byl problém těch zadků.
No a vy jste teda měli naplánovanou trasu po Japonsku, jihovýchodní Asie a potom už jste věděli, že budete pomalu směřovat do Austrálie?
No ještě mezi tím byl právě Nový Zéland.
A já, ano, teď na ten jsem zapomněl.
Ten jsme tam zařadili především proto, že když jsme tu cestu plánovali, tak jsme věděli, že ty peníze, co jsme si tady v Čechách našetřili, nám určitě nevydrží po celou dobu, takže bude potom potřeba si někde přivydělat a Nový Zéland na to byl ten nejlepší plán. Získali jsme tam i pracovní víza, takže to krásně zapadlo, že z jihovýchodní Asie už to nebylo tak hrozně daleko a zároveň si tam člověk mohl příjemně vydělat na cestu zpátky.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
Pavla Trčálková je hostem dnešní Casablanky. Bavíme se o cestě, kterou pod hlavičkou Sjet svět podnikla společně s Kateřinou Polákovou. Bavíme se o cestě, která nás teďka po Rusku, Japonsku a evropské části dovedla na Nový Zéland. Vy jste se na Novém Zélandu nakonec zdrželi docela dlouho, nějakých 11 měsíců. To znamená, že po většinu toho času jste pracovali a míň jezdili? Takhle to bylo? Prostě cílem bylo si na Novém Zélandu vydělat?
Přesně tak. Nakonec jsme tam 7 měsíců pracovali a asi lehce přes 3 měsíce cestovali. On ten Nový Zéland ani není v podstatě tak hrozně velký, aby člověk na to cestování tam potřeboval nějak víc času.
Ale jako terén je to docela složité, ne?
Já jsem si to teda taky myslela, že to bude hodně hornaté, ale nakonec bych řekla, že jsou daleko horší země.
Které?
V tomhle nás naopak hrozně překvapil jako Balkán. Tam jsme... Aha. Potom jsme v podstatě nic moc nevěděli, ten jsme tak nějak zařadili vlastně po cestě zpátky, ani to v plánu nebylo a tak jsme do toho skočili po hlavě a projeli jsme, třeba Černou horu jsme projeli celkem dost poctivě a bylo to dost náročné a až vlastně potom, co jsme to tak nějak dojeli v té Černé hoře, tak jsem někde vyčetla, že patří, že asi čtvrtá nejhornatější, že Černá hora je čtvrtá nejhornatější země na světě, takže tam to bylo docela výživné.
Jaké práce jste na Zélandu dělali a co z toho vám nejvíc sedlo, nebo co jste dělali nejradši prostě?
Začínali jsme na farmě s cibulí a s bramborama, což byla práce, kterou jsme po 6 týdnech opustili, protože byla neskutečně prašná. Každý den jsme vlastně večer měli prach a hlínu úplně všude. A z toho jsme přešli na balení jablek. To už byla příjemnější práce, když první týden nás z toho strašně bolely záda. A nakonec jsme pracovali na chmelu, což upřímně bylo fyzicky šíleně náročné, ale nakonec si myslím, že obě na tuhle práci hrozně rádi vzpomínáme.
Mm-hmm. A pracovali jste ještě někde jinde na té cestě, myslím jako v jiné zemi, a nebo teda to byla výsada Zélandu?
Byla to výsada Zélandu.
Mm-hmm. A když jste potom věnovali ty zhruba 3 měsíce, jak jste říkala, na závěr cestování, tak co nejvíc jste z Nového Zélandu chtěli vidět z toho, co se dá vidět na kole? Na Zélandce hodně jezdí kvůli trekům horským například, tak to asi není úplně cyklistická věc.
My jsme si tam 2 nebo 3 treky nakonec taky udělali a zároveň jsme si projeli celkem velké množství cyklostezek, které na Zélandu jsou.
Máte na sebe nějaký recept, jak překonáváte krize, když jde o únavu, když jde o nějakou ponorku, pokud je máte, nebo prostě jenom nějakou dočasnou ztrátu perspektivy nebo chuti pokračovat? Jak s tímhle pracujete jako dvojice, nebo vy úplně jako sama v sobě?
Tak upřímně, já si myslím, že nějaká větší krize na té cestě nebyla. V podstatě možná jenom Indonésie na Jávě, která nám úplně nesedla. A to jsme vyřešili jednoduše tak, že jsme si koupili letenku a prostě jsme odletěli.
Jo, ale tak tam to byla věc toho, že vám prostě nevyhovovalo to místo nebo nesedli jste si s ním, ale ne toho, že byste prostě ztráceli chuť pokračovat nebo jste se zhádali mezi sebou nebo cokoliv takového.
Výhoda cestování na tom kole je ta, že když se lidi zhádají, tak jeden může jet 5 kilometrů před druhým a je to vlastně úplně jedno a mezi tím to vyčpí. A myslím si, že snad ani jednou, když budu mluvit za sebe, ani jednou jsem neměla pocit, že bych tu cestu chtěla zabalit, že by mě to nebavilo nebo tak něco. Naopak každý den jsem se těšila, co uvidím nového.
Po Novém Zélandu jste se přesunuli do Austrálie a jezdili jste po Austrálii, a to včetně toho outbacku, toho vnitrozemí, které musí dát cyklocestovatelům rozhodně zabrat. Kvůli teplotám, kvůli tomu, že civilizace je tam hodně roztříštěná, tak jaké jsou největší zážitky z Austrálie?
Tak když se vrátíme k tomu outbacku, tak tam asi nejsilnější zážitek byl, když jsme se rozhodli, jeli jsme v podstatě z jihu na sever, jsme projížděli tu Austrálii a tam ve 3000 kilometrů dlouhá silnice, ale my jsme se rozhodli, že tam zařadíme takovou malou zajížďku vyloženě po písku, takovou dirt road, a v podstatě hned ten první den, co jsme tady na tu cestu najeli, bylo neskutečný teplo, bylo kolem 50 stupňů ve stínu a na sluníčku bylo ještě mnohem víc. A vlastně vezli jsme si každá 15 litrů vody, ale vezli jsme to v plastových barelech a v PET flaškách. A vzhledem k té teplotě ta voda byla během chvíle teplá. Ještě k tomu chytla docela jako odér toho plastu. Bylo to v poušti, takže tam nebyl téměř žádný stín. Jsem vlastně ten den měla snad asi i úpal, protože mi pak ke konci dne nebylo už úplně ani nejlíp, tak to bylo takový docela náročný, protože jsme věděli, že musíme do civilizace, nebo jak bych to řekla, prostě k jedinému místu tam uprostřed, to bylo 200 kilometrů, kde byli lidi, kteří nám jakoby v podstatě mohli pomoct, nebo kde jsme mohli dokoupit vodu, takže jsme věděli, že těch 15 litrů jsme měli původně na 2 dny. ale vlastně během toho prvního dne bylo jasný, že to vlastně taky vůbec nemusí vystačit. Ale naštěstí tam za celý ten den projeli asi 2 nebo 3 auta, takže a ty lidi tam byli fantastický, vždycky zastavili a nějakou tu vodu nám dali, čímž nás v podstatě celkem zachránili. No. Takže to byl asi nejsilnější zážitek, to, že člověk třeba v Ázii jsme jezdili ve 40 stupních a jednak to nebylo těch 50 a jednak v Ázii na každém rohu je občerstvení a v té Austrálii tam nebylo nic. Tam člověk prostě musel jet.
No vy jste si přesto, ale v téhle cestě nebo v rámci téhle cesty přes australský outback udělali zajížďku a to k Uluru, k Ayers Rock, což bylo několik dalších stovek kilometrů navíc.
Jo, to bylo 500 kilometrů navíc, to byla naše nejdelší zajížďka. Upřímně, hráli s myšlenkou, že vlastně z té hlavní silnice, která jde právě od jihu na sever a k tomu Uluru je to tam ta zajížďka, že bychom tam jeli autobusem, ale protože jsme si řekli, že teda jedeme na tom kole, takže nebudem bábovky a dojedem to tam, ale víckrát už bychom tam asi nejeli takhle.
To se dá vykládat tak, jako že to za to nestálo, že Uluru na vás neudělalo moc velký dojem, anebo že jste to sice viděli rády, absolvovali rády, ale jako jednou stačí.
Přesně tak, ta druhá varianta. Uluru je určitě nádherný, ten zážitek byl skvělej, ale když bych tam měla jet příště, tak už autobusem, ne na tom kole.
A vy, když jste tam teda dojeli, tak tam jste někde trávili noc a potom jste zase vyráželi na tu cestu zpátky, nebo jak to bylo?
No, jeli jsme 2 dny tam, tam jsme potom přespali v kempu, šli se podívat na to Uluru a už ve 2 ráno, aby nebylo takový teplo, jsme vyjeli na cestu zpátky.
To znamená, že jste jezdili od 2 ráno do nějakých třeba 10 dopoledne a potom byla nějaká velká přestávka přes poledne a potom jste zase vyjížděli víc jako do večera? Takhle jste si to rozdělovali, aby se to vedro dalo víc přežít?
My jsme v té Austrálii většinou začínali asi tak v 6 ráno, lehce před východem slunce a snažili jsme se do těch 2 mít hotovo a pak už nejet vůbec nikam. A protože to z toho Uluru zpátky vlastně na tu křižovatku bylo nějakých 250 kilometrů, tak jsme doufali, že to zvládneme za 2 dny ujet. Ale proto jsme vyjeli v ty 2 ráno, aby jsme vlastně od těch 2 ráno do těch 2 odpoledne ujeli větší část. Jenomže zrovna ten den, když jsme vyjeli takhle hodně brzo, ještě nevyspalí, tak jsme měli několik defektů. Takže nakonec jsme to zapíchli asi v 11 dopoledne se 70 kilometrama a řekli jsme si, že teda už jako, že už ten den dál nepojedem. Moc jsme si nepomohli.
Co jste vlastně nejhoršího řešili na celé té cestě za defekty? Vy jste vyráželi s novými koly, pořídili jste si na tu cestu nová kola. Stejně ale jako klec čemu došlo, tak jak jste to řešili, co všechno jste si na těch kolech dělali sami a co bylo už třeba složitější?
V podstatě jsme si na těch kolech dělali všechno sami. Ono tam tolik poruch naštěstí ani nebylo. Akorát vlastně po asi 13 tisících kilometrech v Thajsku odešel Kátě ořech a to už byla věc, na kterou jsme nestačili, ani jsme na to neměli správný nástroje, takže to jsme potom scháněli mechanika, což bylo taky docela takový náročný. Když jsme vlastně zašli k tomu prvnímu, tak ten nám tvrdil, že ten problém na tom kole je to, že Káťa má moc dlouhý řetěz, tak ho začal zkracovat. Ale ten problém se neřešil, přestože jsme mu vysvětovali, kde ten problém přesně je, tak přece hloupá holka to nemůže vědět, na rozdíl od zkušeného mechanika. Takže jí na tom kole udělal spoustu věcí a nakonec to vlastně vyřešil tak, že její zadní kolo vyměnil s tím mým a řekl, teď už je to v pořádku. Tak jsem mu řekla, to sice Káti kolo v pořádku teďka je, ale teď je rozbitý to moje. A tak začal na novo měřit mi řetěz, zkracovat, až jsme to teda jako nevydrželi. Poděkovali jsme mu, odjeli jsme. A naštěstí domácí v hostelu, kde jsme tam byli, nám dal kontakt na opravdu šikovného mechanika, který to nakonec po 3 dnech spravil.
Mluvila jste na začátku našeho dnešního rozhovoru o tom, že hodně cestujete kvůli přírodě, krajině, lidem a zvířatům. Tak Austrálie je ten nejjedovatější kontinent, kde je největší koncentrace různých nebezpečných zvířat. Tak se teda nabízí zeptat, na co jste narazili tam, na australském kontinentě.
Tak je pravda, že z hadů a pavouků jsme měli celkem dost strach. A vlastně, když jsme přiletěli do Sydney, tak jsme tam byli ubytovaní u jednoho Warmshavera, což bylo celkem fajn. A hned ten první den, co jsme od něj vyjeli, jsme kempovali poblíž pláže, kde samozřejmě bylo napsané, že se tam nesmí kempovat. Ale místo tady klidně jako ten stan postavte, jenom prostě ne úplně viditelně, tak jsme si našli takové místo v křoví. A aby jsme byli jo nenápadní, tak jsme čekali, než se setmí. A pak jsme teprve šli stavět ten stan s čelovkou. A protože jsme si tam vůbec nebyli předtím podívat za světla, tak jsme byli docela překvapení, že jak jsme začali stavět ten stan, že a svítili tou čelovkou, že jsme si všimli, že vlastně tam jsou v té zemi nory a že tam vlastně jsou ty pavouci, ale už se nedalo nic dělat. Takže jsme nakonec tam strávili noc ve stanu nad pavoučíma norama. To bylo takový asi nejděsivější, ale jinak jsme vlastně ty pavouky v podstatě vůbec neviděli až tady, kromě toho zážitku. A naopak nás hrozně překvapilo, kolik druhů ptáků žije v Austrálii. Bílý kakadu, černý kakadu, růžový kakadu. Viděli jsme tam zblízka přes metr vysoký pelikány a klokany koály samozřejmě. Takže to byl nádherný zážitek, že tam vlastně ty zvířata nebyla nouze. Každý den jsme byli obklopeni vlastně už v Sydney. To začalo kaloněma, obrovskýma netopírama, co tam každý podvečer začaly lítat v parku. Tak i to bylo úžasné.
Proč naopak Indonésie by byla jediné místo z celé té cesty, kam byste se teda vracet nechtěli? Co byla ta hlavní překážka?
Tak jednak si myslím, že problém byl i to, že jsme do té Indonésie letěli právě z Austrálie, která je celkem řídce osídlená. A Indonésie patří na opačný konec v tomhle žebříčku. Takže tam byl hrozně hustý provoz a ve zbytku jeho východní Asie jsme mohli jezdit po nějakých bočních cestách, kde ten provoz nebyl tak silný, ale na té Jávě, především na té Jávě, byl problém, že ty vedlejší cesty většinou končily uprostřed ničeho, takže jsme byli nucený jet po té téměř jediné silnici s ostatním provozem a ještě zrovna bylo období, kdy tam pálili rýžová políčka, takže ještě tyhle smrady se k tomu přidali, tak tam jsme byli celkem dost nešťastní, takže jsme si v podstatě na té Jávě splnili sopky, které jsme tam chtěli vidět a vypálili jsme co nejrychleji, co šlo.
A vrátili jste se tam odsud teda do Evropy, letěli jste do Řecka, nebo kam to bylo?
Do Řecka, no. My jsme původně vlastně chtěli letět z Indonésie ještě do Afriky, ale protože nás ta Indonésie celkem vyčerpala, tak jsme si říkali, tady prostě nám vadí ten smrad a ta špína a poletíme do Afriky, to přece nedává smysl. Tak jsme nakonec letěli do Evropy, do Řecka, no.
A bylo to pro vás tak, že když jste se ocitli na Balkáně v jihovýchodní Evropě, tak jste se už cítili jako doma po té dlouhé cestě? To znamená, že Řecko, Albánie, Černá Hora nebo potom ty další země, že jste to vnímali už jako domácí kulturu nebo ne?
Jo, je pravda, že když jsme přiletěli do Řecka, tak přesto, že jsme jim nerozuměli ani slovo, tak jsem měla hroznou radost, že vlastně, že jsme doma a že jsme všichni Evropani a cítila jsem tam jakoby tu semknutost, když to tak řeknu, že vlastně já jsem Evropanka. Cítila jsem se jako Evropanka, takže jsem se tam cítila jako doma. A samozřejmě tenhle pocit potom začal pomaličku jakoby časem slábnout, protože už jsem se začala cítit spíš asi jako Češka, než jako Evropanka. Ale To potom v té Černé hoře, kde ten jazyk už je bližší našemu, začalo být zase takové víc jako domácké.
Měli jste mimochodem něco, v čem jste se jako názorově rozcházeli jako dvojice v pohledu na ty země, ve kterých jste byli nebo které jste měli za sebou, že třeba jedna jste říkala, že tam to bylo super a ta druhá byla o poznání jako vlažnější ve vztahu k těm místním lidem nebo k té krajině, nebo jste se na většině věcí shodovali a cítili a prožívali jste to stejně?
Já si myslím, že jsme se asi většinou shodovali a nejčastěji to bylo tak, že vždycky, když jsme přijeli do nějaké země, tak přišly nějaké problémy, tak jsme jako nadávali, to je hrozný tady. A pak jsme tu zemi opustili, dostali jsme se do další a už jsme si říkali, je, ale tam v té zemi nám bylo tak krásně a nám tak strašně chybí. Takže asi v tomhle duchu to bylo.
Pojďme se teďka posunout k cestě, která následovala letos od začátku roku 2020. Vy jste se vrátili na konci léta 2019 do Česka, vrátili jste se do práce a pomalu jste zase už ale začínali plánovat, že někam dál vyrazíte a rozhodli jste se pro Jižní Ameriku. Aha. Jaký byl plán pro tu Jižní Ameriku?
Ten plán byl celkem jednoduchý. Začneme v Ushuaí a pojedeme na sever.
Nejvíc na jih a potom už to nepůjde nikam jinam než na sever.
Je tak.
A letěli jste teda nakonec do Argentiny, takže nejdřív jste ještě do Buenos Aires, takže jste nejdřív ještě cestovali na ten nejjižnější bod nebo do toho nejjižnějšího města. A tam odsud jste teda už začali šlapat.
Přesně tak. Letěli jsme nejdřív do Buenos Aires a pak jsme si řekli, ale tak ještě kousek odsaď jsou ty vodopády, ale na kole, kdybychom tam jeli, vodopády Iguacu, myslím, kdybychom tam jeli, tak zase ztratíme ten čas a už se nám posune vlastně to období. Takže jsme si tam teď vlastně z Buenos Aires zaletěli k vodopádům a pak jsme letěli už úplně na ten samý jich země, do té Ushuaí.
Jakým způsobem vy vlastně pojímáte tyhle ty velké divy světa, jako jsou vodopády Iguazu, anebo zmíněné Uluru, takové tyhle ty turistické magnety přírodního nebo jiného charakteru. Jak se o nich rozhodujete, nebo jak je pojímáte, aby to nebyla trošku turistická past?
To je dobrá otázka. Myslím si, že když se jedná o přírodní úkaz nebo zajímavost, tak neváháme a prostě to chceme vidět, i když je pravda, že ve Vietnamu jsme se trochu spálili, když to tak řeknu, protože jsme vyrazili ke slavné zátoce Halong Bay a pro nás byla celkem zklamání. Je pravda, že jsme tam jeli pouze na jednodenní výlet, takže jsem někde četla, že když člověk tam jako jede na delší dobu s tím, že vlastně i spí v té zátoce na lodi, že to jako je lepší zážitek, ale ten jednodenní to pro nás bylo celkem zklamání. Ale jinak vesměs, když jsme se takhle vydali k nějaký takovýhle turistický atrakci přírodní, tak to bylo vždycky skvělý.
V té Jižní Americe vás docela trápilo počasí, respektive hlavně silný protivítr, když jste vyjeli z Ushuaí na sever. Nebyla to věc, která by se týkala několika málo dní, ale dost jako kontinuální problém, ne?
To byl, my jsme o něm věděli dopředu, že vlastně když se tam od Puerto Montt, což je jakoby město v Chile, tak od toho bodu nějakých 1500 kilometrů na jih fouká vlastně vítr ze severu, takže když člověk jde z jihu, tak mu to bude foukat proti, takže to jsme věděli, ale zase v tom Puerto Montu po těch 1500 kilometrech se ten vítr otáčí. Měl by se otáčet, my vlastně ani nevíme, jestli se otáčí, protože jsme se už dál nedostali. Ale tak jsme prostě začít dole na jihu a jet nahoru, protože nám to přišlo takové svobodnější. Takže s tím větrem jsme počítali, když je pravda, že jak jsme si stěžovali na vítr na Islandu, tak tohle bylo ještě teda mnohem horší, že člověk fakt jel těch 6 km za hodinu. A bylo to psychicky náročný, fyzicky náročný. Teď prostě celou dobu člověk slyšel jenom ten vítr, jak fouká. Takže bylo to těžké, no. A když potom naopak třeba byl den, kdy jako nefoukalo, tak to byl svátek, to bylo jak zázrak a zase jsme si to jako hodně užili. To jsme měli takovou radost z toho, nebo když foukalo třeba míň a mohli jsme třeba i 15 km za hodinu, tak to bylo taky jako svátek, to jsme byli jak malí.
Vy jste v rámci téhle cesty mimo jiné taky třeba úplně na týden nechali kola být a chodili jste pěšky z batohy. To bylo v těch Kouřových horách, kde jste nachodili nějakých 100 kilometrů pěšky a kola jste nechali úplně stranou.
Přesně tak. My jsme se rozhodli, že vlastně tu první cestu, na té první cestě, na té dlouhé, jsme to chtěli hodně odjet na kole a vlastně tam z začátku byl trošku ten časový pres. A řekli jsme si, že tuhle cestu se naopak jako, že zvolníme a víc si ji užijeme. A když už jsme byli v té Patagonii, takže tam prostě ty pěší výlety uděláme. A dělali jsme si právě tadyhle ten v podstatě skoro týdenní trek v Kouřových horách a určitě to za to stálo. Myslím si, že by byla velká škoda, kdyby to člověk jenom projel.
A tohle teda byl nejsilnější jihoamerický zážitek nakonec? Nebo spíš něco jiného?
Jako bylo to určitě nádherné, jako ta příroda, tam v Patagonii, tam to je dechberoucí na každém kroku. Když jsme byli třeba u ledovce Perito Moreno, tak to bylo taky celkem silný zážitek, protože člověk měl obrovský ledovec přímo před sebou, jak na dlani. Ale zároveň si myslím, že tam byly i silné zážitky právě s lidma. Že se nás tam na hranicích ujal jeden celník, který právě nás potom provázel ještě asi týden. A zároveň, když jsme vyjeli z Ushuaia, tak jsme pár dnů jeli ještě s jednou Argentinkou a s jedním Švýcarem a pak jsme se třeba pár dnů neviděli a pak zase jo a vždycky to bylo takový hrozně fajn. My jsme společně i grilovali a tak, takže i po téhle stránce to bylo strašně hezký. Člověk se tam cítil strašně dobře.
Kdy do té vaší cesty začal zasahovat koronavirus?
No, právě když jsme byli, my jsme tam projížděli pořád Argentina, Chile, Argentina, Chile. Pořád jsme střídali takhle tyhle dva státy. Pohybovali jsme se pořád při hranicích. A když jsme se blížili právě v Chile zase k argentinským hranicím, tak jsme právě ten den, když jsme dojeli na ty hranice, tak ten den se ty hranice uzavřely. Což jsme, ze začátku jsme z toho byli strašně nešťastní, protože jak jsme se ještě s Kevinem, s tím Švýcarem shodli, tak se nám jakoby všem o chlup víc líbilo v té Argentině. Takže jsme se tam už celkem všichni ze svého důvodu těšili a zavřeli nám to takhle. Takže to byl první takový střet s tím koronavirem, kdy nám poprvé trošku překazil plány.
No a pak to pokračovalo jak vlastně?
Tak jsme nakonec bylo vlastně dobře, že jsme uvázli v tom Chile a ne v Argentíně, protože tam to začalo být hodně striktní, začaly se uzavírat provincie, národní parky, turisty nahnali do kempů a z těch kempů nemohli vycházet nebo do hostelů a vlastně i když zůstali v hostelu, tak chodil nakupovat jedině ten majitel hostelu pro ty lidi, co byli v tom hostelu, že tam byl i zákaz vycházení. To v Chile bylo daleko volnější. A vlastně druhý den potom, co se zavřely ty hranice, tak jsme volali na ambasádu, co teda jako tam doporučují nebo tak. A vlastně ještě tvrdili, že když to za 2 týdny, když nestoupne nějak počet případů, že ty hranice se otevřou. Takže jsme nějakou dobu zůstávali furt jako pozitivní a připravení, že pojedeme dál. Ale trošku jsme změnili právě tu trasu a řekli jsme si, dobře, tak do Argentiny nepojedeme, tak pojedeme dál, budeme to pomaličku jako směřovat na ten Puerto Montt, to je větší město, je tam letiště, kdyby náhodou. Takže jsme směřovali tam, ale vlastně tam se to všechno měnilo strašně rychle. Já nevím, jak to probíhalo tady v Čechách nebo v Evropě, ale tam to byl fofr. Takže vlastně ani jsme do toho Puerto Montt to bylo, dejme tomu, 5 dnů a vlastně za těch 5 dnů se to všechno tak strašně změnilo, že potom jsme potřebovali taky přejet z jednoho místa do druhého trajektem a už tam začalo takový to, že vlastně Kevin si chtěl koupit lístek na ten trajekt a oni mu řekli, no a ty jsi ze Švýcarska, ty prostě nepojedeš. Jako. Takže už tam začalo být i tady to, v jednom městečku si ty lidi, ne na popud vlády, ale sami si zatresili silnici a nepouštili nikoho do té vesnice, jenom zásobování a to ještě sami dostříkali hasičským autem, vodou z hasičského auta, takže na některých místech to bylo celkem vyhrocené. Pak v tom samotném Puerto Montt, naopak tam zase ten život šel tak jako docela klidně, až na to, že tam začaly fronty u obchodů, protože pouštěli jenom omezený počet lidí. Takže když jsme vlastně potřebovali do hobby marketu koupit si nějaký materiál, to už jsme teda věděli, že poletíme domů, nějaký materiál na obalení kol, tak jsme hodinu a půl čekali ve frontě, než jsme se tam dostali. Tak to bylo takový docela zajímavý. No a pak samozřejmě byl problém odletět z domu.
Většina cestovatelů, se kterými jsem v Casablance v poslední době mluvil o cestách, které museli skončit, i když to ti cestovatelé sami nechtěli samozřejmě, tak z toho byli nějakým způsobem mrzutí, nebo ten pocit té hořkosti byl něco, s čím se teda rozhodně museli vyrovnávat. Tak jak jste to měli vy?
No, z začátku nás to hrozně trápilo, nebo když budu mluvit za sebe, tak mě to hrozně trápilo, pořád jsem se s tím jako nedokázala srovnat, že už je teda konec, ale potom, když jsme čekali v tom Puerto Montu a začali nám rušit ty letadla, tak vlastně ten moment jakoby zabil všechno to předtím, už to byla jakoby dávná minulost a jediný co, tak už jsem prostě chtěla, aby už to vyšlo, už jsem chtěla být doma. Což bylo strašně jako zvláštní, že už prostě už ta cesta pro mě jakoby fakt skončila. Jediný moje přání bylo, ať už nám ten let neruší a ať už jsme doma. Takže. Ale určitě se plánujeme se tam vrátit a dojet to.
A chtěli byste zpátky do Ushuaia a znova celou trasu od jihu až nahoru, anebo navázat tam, kde jste skončili a pokračovat v té předem naplánované představě?
Pokračovat, navázat a pokračovat. Takový je plán.
No tak já vám přeju, ať vám to vyjde, aby až to půjde, tak abyste na ten plán navázat mohli a tu cestu absolvovali.
Já vám moc krát děkuju.
Díky moc za účast v dnešní Casablance. Pavla Trčálková mluvila o cestování společně s Katkou Polákovou. Můžete si je najít na webu nebo na Facebooku pod jménem Sjet svět. Díky moc za rozhovor.
Já taky moc děkuju.
Děkuju a mějte se dobře. Naschledanou.
Ty taky naschledanou.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.